E falamos xa co concelleiro de Medio Ambiente, temos a outro lado da liña telefónica, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros. Bos días.
Hola, bos días, Susi, que tal?
Falemos da situación meteorolóxica e falemos tamén desas actuacións que parece tes que levar a cabo. Non sabemos si directamente, por mor precisamente da situación meteorolóxica tan cambiante que nos está afectando nos últimos tempos. O certo é que parece que houve unha certa alarma pola aparición de ratas nas rúas de Redondela.
Bueno, alarma, se pode decir que non foi tal alarma. O que si é certo é que, claro, este outono foi demasiado seco, e entón, claro, cando os outonos son secos, as estacións son secas e hai unha calor un poquinho por riba do normal, pois é normal que tanto os insectos como as ratas e toda a bichería en xeral pois se crían con maior facilidade.
Cando comezades a decatarvos de que se está a producir esta situación?
Bueno, pois nos empezaron a chamar no mes de outubro, así. Normalmente no concello facemos 2-3 actuacións ao ano de desratización e en outono xa non se suelen facer, porque veñen as choivas e tal e xa non se suele facer. Pero este ano, xa digo, pola sequía esta, pois tuvemos que facer máis actuacións. E si tamén hai que decir que cando se poñen a empresa que temos contratada no concello, cando pon os cebos, os venenos por las rúas, por las alcantarillas, en distintas zonas concretas, o efecto do veneno fai, digamos, é eficaz aos 4 ou 5 días, e entón é cando a veces se miran as ratas pois pola rúa ou entrando en algún comercio ou así, pero porque están atontadas e lle está facendo efecto veneno. O sea que cando se mira a rata a veces non é que haxa máis, é que tomaron o veneno e entón está lle facendo efecto.
A estas alturas, cal é a situación? Xa pasou ese momento no que se veían as ratas? Xa fixeron efecto esas campañas de desratización?
Ao menos esperamos que sí, ademais estos días como choveu tanto, pois nunca chove a gusto de todos e para ratas isto non é nada bo, e colo cual para nós é unha boa noticia, non? Porque de feito fai un par de anos habíamos posto venenos e fomos a levantar nunha alcantarilla e topamos así como unhas 20, 21 ratas todas xuntas mortas nunha zona, o sea que fan efecto, os venenos fan efecto. Incluso a empresa pois usa 3 venenos distintos para que non se adapten ao mesmo tipo de comida.
Incluso en algún momento hubo comentarios de que podería producirse isto porque hai un maior cantidade de lixo, pero entendedes que non en ningún caso por iso.
No. Aquí o que sí influye moito é a presenza de temos 2 ríos aquí no centro da vila, e entón os ríos e a agua para eles en estes casos pois así como non as choivas e as riadas que limpian todas as tuberías, pois os ríos sí que son moi favorables para que críen, non?
Esta situación pode provocar tamén que aparezan incluso nas vivendas ou estes animais?
Non é frecuente. Xa digo, onde máis hai, así nos ríos, nas alcantarillas, e despois nas zonas rurais e tal, onde hai gando, e onde hai, pois, galiñas e tal, e que van a comer os piensos que lle botan, o sea, onde hai así animales, se hai piensos, se hai restos de comida, e así, pois van, elas van a donde hai comida, evidentemente.
O que pasa é que sempre é diferente, non? Ou adoitan ser diferentes. Aquí no centro da vila son máis ratas, e no campo máis ratos, non?
Sí, ratos, e ratas a veces tamén hai, ratas tamén hai. Eu teño estado en zonas de cuadras e cousas así, e miras ratas destas que, como vulgarmente chamamos aquí, que son ratas con macuellos.
Pois sí. Entón, superado xa logo da chegada das chuvias, isto se dá por zanxado, alo menos, sí, ata que regrese o tempo.
A chuvia nos fastidiou para unhas cousas, pero bueno, para o tema das ratas eu creo que nos beneficiou.
O certo é que dende esa Concellería de Medio Ambiente está a actuar tamén para tentar atallar outras plagas, ou alo menos o desos que recibides en moitos casos os primeiros avisos en torno á aparición de niños de vespa asiática. Como está ese tema? Cantos avisos tedes recibidos? Cal é o procedemento?
Sí, pois a nós, xa digo, nos chamaron pois unhas, eu creo que uns 20 veciños ou así, máis ou menos. E entón nos, en canto nos chaman e nos dan a localización, pois yo pasamos á Xunta, que teñen unha empresa aí contratada, que son os que están intentando eliminar estos nidos de vespa asiática. O que pasa é que, se digo, non é un tema moi doado, porque no mes de, creo que no mes de outubro, no novembro, xa levaban retirado máis de 3.000 nidos de vespa asiática, o sea que é unha invasión que isto sí que é máis problemático co tema das ratas, diría eu.
O certo, Miguel, é que esta vespa asiática aparece en calquera lugar, porque penso que incluso aquí no propio casco urbano apareceron niños.
Sí, sí, ademais, e o curioso é que ademais fan os niños nos árboles, nas zonas altas, e entonces son de moitas veces son de difícil acceso. Temos un concreto aí na Senda da Auga que estaba localizado, estaba moi alto e incluso para acceder tuvemos que localizar o dono da finca para que nos deixara entrar por ali, limpiar a finca porque, xa digo, a veces están en zonas tan de difícil acceso que é complicado eliminalas.
Cal é a perigosidade destes niños desta especie?
Vamos a ver, a vespa asiática non é, en xeral non é máis perigosa que a vespa cravo, a vespa que temos aquí europea, a vespa galega, que chaman yo o avispón. E o que pasa que esta vespa asiática se asentou aquí, que viu de China, e come as abellas que fan a mel, as abellas domésticas. E entón, claro, pues incluso polo que teño lido e que me comenta, incluso as atrapa incluso en pleno voo. E as tronza pola mitad e levo o abdomen e os leva para que coman as larvas. O sea que o problema grande que ten é que exterminas as abellas nosas daqui.
Pois uns animais moi agresivos que se están asentando e parece que, como dicías, de difícil erradicación.
Sí, hai que decir tamén que nós aquí temos o avispón, que é a vespa crabro, que esa é a única que lle está facendo, digamos, frente á vespa asiática. Como é tamén de gran tamaño, é a que espanta e a que lle está facendo frente á vespa asiática. E non hai que confundir unha con outra, porque en estos momentos a vespa daqui europea está pagando ese efecto dañino da vespa asiática. E nós aquí no concello, incluso temos aquí na oficina de medio ambiente, temos un póster grande, unhas fotografías para diferenciar unha da outra, incluso temos uns exemplares mortos pinchados aquí nun cartel para que a xente que se queira acercar por aquí que mire a diferencia, porque sí que hai diferencia entre unha e outra.
É fácil de detectar porque ambas as dúas son de gran tamaño, non?
Sí, a vespa asiática é máis oscura, máis negra, ten o cuarto segmento do abdomen é de color amarelo e o resto é negra. E as patas son amarelas. E a vespa europea é máis amarela. Ten máis segmentos amarelos.
Pois o certo é que sí, importante, non? Porque moitas veces vemos unha vespa de gran tamaño e xa directamente a calificamos da asiática, e non necesariamente.
Non necesariamente. Incluso os nidos tamén se diferencian. Os nidos da vespa asiática, xa digo, a vespa asiática fai os nidos en copas de árboles, nos eucaliptos e por en zonas altas, e son nidos máis redondos e teñen a entrada lateral.
Máis fácil de identificar, incluso os niños, que o propio insecto.
Sí.
Pois, Miguel, non rematamos aquí. Temos que falar de outra plaga que tamén, segundo algunhas informacións, está a afectar a algunhas especies aquí en Redondela. Falamos do picudo, que está a acabar con moitas palmeiras. Non sei se aquí en Parques e Xardíns tedes detectado tamén a presenza deste bicho.
Pois aquí, de momento, en Redondela non temos ese... Non temos, eu falei coa concelleira de Parques e Xardíns e non, de momento non temos, incluso chamaron algunhas empresas para ofrecernos dar un tratamento, pero polo que me din noutros sitios que fixeron os tratamentos atacou igual, o sea que o están valorando, e porque esta parece ser que empeza a atacar porque hai, bueno, palmeiras hai múltiples tipos, non? Nos aquí a que máis temos é a palmeira de abanico, esta que se chama palmeira Washington. Pero vamos, a esa parece ser que ataca menos, pero tamén hubo técnicos que me dixeron, no, ao final atacan a todas. Empezan pola palmera real, a palmera dos dátiles, as dos cocos e atacan a todas. O sea que é un becho tamén que donde vai fai moito dano.
En o caso de que haxa veciños que teñan as súas leiras pois este tipo de palmeiras, que poden facer?
Pois poñerse en contacto con empresas especializadas e probar a facer estes tratamentos. Pero, xa digo, cantidade, parece ser que o tema de momento non é moi, moi efectivo. Pero, vamos, eso xa é un tema de dos técnicos, non? Pero o que sí está claro é que cada vez co tema da globalización e que o globo terráqueo cada vez digamos, é como si fora máis pequeno, non? Porque con isto de das mercadurías e os viaxes e tal, pois sin querer levamos os animais dun lugar a outro. Ven o mexillón tigre, ven, pois eso, a vespa asiática e ven o picudo. O sea, a veces, pois eso, veñen en rodas nos barcos e veñen nunha maleta. O sea, o haber transporte de mercadurías, pois dentro de todo eso, ven a froita mismo, que ven o mellor de Sudamérica, de Asia e por aí. Uh-huh. Entón, por eso temos estas invasións de picudo, de vespa asiática e de todo tipo de bichería.
O certo é que algo que parece insignificante, pero logo, como vemos, teñen unhas consecuencias gravísimas, é difícil de radical, como vemos co caso da vespa asiática.
E nos pasa incluso coas algas tamén, que veñen pegadas aos barcos, e ahora temos, pues vamos tendo tamén incluso invasións de algas, o sea, son cousas que son complicadas de erradicar, e cando unha especie se asenta nun sitio, pois despois vai invadindo e en fin, e o que hai que evitar moitas veces é usar métodos químicos así ao tuntún, porque a veces podemos perxudicar incluso ao medio ambiente.
Pues cuestións estas que tamén afectan a Concellería que preside Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, esa Concellería de Medio Ambiente. Así que darche as grazas por atender a nosa chamada e por estar hoxe na Radio Municipal.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, chao.